Бишкекте саат 18, Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунан 27-июль бешенби күнкү кечки берүүлөрүбүздү сунуш кылабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Жогорку кеңеш август айынын 2-жарымында кезексиз жыйынга чогулууну көздөйдү. Анда жаңы премьер-министр бекитилмекчи.
Сафар Исаков биринчи эле кандидат болчудай. Азыркы кезде ошол башка азыркы иштеп жаткан өкмөттүн түзүмүндө катуу иштеп жүрдөй киши жок эсе.
Крокус Интернешнл деген орусиялык фирма Кыргызстан алдында алган милдеттенмелерин толук аткара элек. АКШ-да Орусияга каршы жаңы санкцияларды караган мыйзам долбоору президент Дональд Трампка жакынкы күндөрү жөнөтүлүшү мүмкүн. Нарын шаарына жакын жайгашкан Айгыр жал аймагында таш дооруна тийиштүү буюм тайымдардын калдыктары табылды.
Бул написал сакский жертвенник деп койсо болот. Курмандыкка чалуу деп эсептелет да, тоголок аңды казып туруп, таштарды коюп туруп, анан малды союп.
Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө мына ушул жана башка темаларга орун беребиз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Дегенде болсо Али Токтокунов соңку кабарлар менен тааныштырат. Али.
Кутман кечиңиз менен. Атамекен партиясы камактагы лидери депутат Өйрөк Текебаевке президенттик шайлоого катышуу үчүн мамлекеттик тил сынагынан өтүүгө уруксаат берүүнү талап кылууда. Эгер талап аткарылбаса, партиянын бир нече мүчөсү ачкачылык жарыялай турганын маалымат жыйынында билдиришти. Партиянын мүчөсү Ася Сасыкбаева мындай дейт.
Принимая весь этот беспредел во внимание, члены
партии. Мына ушул башаламандыктын баарын эске алуу менен Атамекен партиясынын мүчөлөрү жана Текебаев менен Чотоновдун тарапташтары эгер бул талаптар тез арада аткарылбаса, ачкачылык жарыялайт. Бул акыркы чара. Деди Сасыкбаева. Партия мүчөсү ошондой эле БШК Текебаевдин тест тапшыруу мөөнөтүн белгилегени менен аны катыштыруу маселесин чечүүдөн оолак болууда деди. Текебаевке 40,000 кол топтолгонун, бирок 3-этап тил сынагын тапшырууга уруксат берилбей жатканын да кошумчалады. 26-июлда 1-май райондук соту Текебаевдин президенттик шайлоого талапкер катары катталуу үчүн мамлекеттик тил сынагын тапшыруу өтүнүчүн четке каккан. Буга байланыштуу Атамекен партиясынын юристтери анын сынак тапшыруусун камсыздоо талабы менен борбордук шайлоо комиссиясына кайрылышкан. Ал эми Боршай Кайра Текебаевке мамлекеттик тил боюнча сынакка катышуу үчүн сотко кайрылууну сунуштаган. Президенттикке талапкерлер мамлекеттик тил сынагын 26 июлдан тарта тапшыра башташты. Текебаев жадыбал боюнча кечээ тест тапшыруусу керек эле. Аны менен Чотонов ири өлчөмдө пара алууга шектелип соту жүрүүдө. Өздөрү муну саясий куугунтук деп айыптап келишет. Михаил Саакашвили Украин жарандыгынан ажырагандан күбө өтпөй өз укугу үчүн күрөшөөрүн билдирип чыкты.
У мене лиш одне едине громадянство.
Менде бир гана украин жарандыгы бар. Андан айрылбайм. Мени качкынга айлантуу аракети жүрүп жатат. Андай болбойт. Башка жакта калбайм жана макамымды өзгөртпөйм. Мен Украинага кайтуу боюнча мыйзамдуу укугум үчүн күрөшөм. Президент Порошенко конституциянын гаранты болгонун ордуна ага түкүрдү, деди Саакашвили 27-июлдагы видео кайрылуусунда. Порошенко Саакашвилини жарандыктан ажыратканы Украин президенти Петр Порошенко Саакашвилини 26 июлда жарандыктан ажыратканы белгилүү болгон. Бул учурда саясатчы АКШда жүргөн болчу. Чечимге Саакашвили жарандыкка арыз тапшырган учурда жалган маалыматтарды тапшырган деген жүйө себеп болгон. Порошенко адегенде Одессанын облустук губернатору болуп дайындалып, анан Украинанын жарандыгын алган. 2015-жылы кийин Одессадагы аймактык чиновниктер жана Порошенконун өзү менен тил табыша албай калгандан кийин кызматтан кеткен болчу. Ал мурда Украинадан мурда Грузияны жетектеген. Кыргызстан партиясы Бишкекте өткөн 5-чи курултайында лидери депутат Канат Исаевди президенттикке талапкерликке көрсөттү. Курултайга 600 делегат катышкан. Кыргызстан саясий партиясы 2010-жылы апрелде түзүлүп, белгилүү ишкер Шаршанбек Абдыкеримов анын төрагасы болуп шайланган. Бүгүн ошондой эле Мекен ынтымагы партиясы лидери Темирбек Асанбековдун талапкерлигине президентке көрсөткөн чечимин борбордук шайлоо комиссиясына тапшырды. Партия 21-июлдагы курултайында Асанбековду алга чыгарган. Ал эми замандаш партиясы президенттик шайлоодо КСДП көрсөткөн Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин колдоорун партиянын тең төрагасы Жеңиш Молдокматов Азаттыкка билдирди. Айтымында бул чечим замандашчылардын 26-июлдагы курултайында бекитилди. Казакстандын Алматы облусунун Жаркент шаарында жеңил учак кулап, ичиндеги 2 каза болду. 27-июлда Жүгөрү талаасында иштеп жүргөн Як-12 учагы кулап өрттөнүп кеткен. Бортундагы 2 адам тең каза болду деп билдирди өлкөнүн ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Руслан Иманколов. Кырсык эмнеден улам болгон азырынча белгисиз. Казак жарандык авиациясы иликтөөсүн баштады. Молдованын конституциялык соту өлкө президенти Игорь Дадондун референдум өткөрүү чечимин четке какты. Консоттун судьясы Тудор Пантиро 27 июлда окуган токтомдо референдумга коюлчу маселелер президенттин ыйгарым укуктарынын алкагына сыйбайт дейт. Президент Дадон март айында чыгарган жарлыкка ылайык 24 сентябрда президент парламентте таратып мөөнөтсүз шайлоо жарыялоого жарыялоо мүмкүнчүлүгүнө эл добуш беришмек. Ошондой эле шайлоочулар депутаттардын санын 101 71 кыскартуу сунушуна дагы жооп беришмек. Бул сунуштар президенттин бийлигин күчөтмөк. Оппозициядагы Молдова либералдык партиясы жарлыкты сынга алып, конституцияга туура келбесин айтып чыккан. АКШ конгрессиндеги республикачы лидерлер санкция мыйзамын кабыл алууга жол ачкан макулдашууга жетишкенин 26 июлда билдиришти. Эгер мыйзамкерлердин толук колдоосуна ээ болсо ал Орусия, Иран жана Түндүк Кореяга жаңы санкциялар киргизилет. Андан тышкары президент Дональд Трамптын санкцияларды өз алдынча жумшартуу же жокко чыгаруусун чектейт. Мыйзам долбоорун 25 июлда АКШнын өкүлдөр палатасы дээрлик бир добуштан колдогон болчу. Ал эми Сенат долбоорду мурдараак кабыл алып, анда Орусия менен Иранга өзгөчө көңүл бурулган. Кийинчерээк ага Түндүк Кореяга кошулуп калганына айрым сенаторлор, алардын арасында республикачы Боб Коркер каршы чыккан болчу. Сенаттын эл аралык мамилелер боюнча комитетинин төрагасы Боб Коркер эми бул мыйзамга колдоосун билдирди. Биз санкциялар тууралуу мыйзам долбоорун президентке жөнөтө турган макулдашууга жетиштик деп жарыялаганыма кубанычтамын, деди ал. Эгер бул мыйзам кабыл алынса анда мурдагы президент Барак Обаманын тушундагы Орусиянын АКШдагы шайлоого ыктымал кийлигишүүсү, Крымды каратып алышы боюнча санкциялар ого бетер бекемделет. Бишкекте Шора компаниясынын баш кеңсесине маркум ишкер табылды Эгембердиевтен Стелла айкели орнотулду. Стеллада Эгембердиевтин ишкерлик жолу чагылдырылган. Сүрөттүн башында чакан казанга кайнап жаткан жарма, анын базарга чыгышы жана чоң компанияга айланышы тартылган. Анын алдында ишкердин андан аркы келечекти көрсөткөн тулкусу орнотулган. Шора компаниясынын негиздөөчүсү, публицист ишкер табылды Эгембердиев 2015 жылы дүйнөдөн өткөн. Ал 90-жылдары май айында Кыргызстан демократиялык кыймылы саясий блогун негиздөөгө катышып, анын башкармалыгынын мүчөсү болгон жана Кыргызстанды демократиялаштыруу жүрүмүнө салым кошкон.
Рахмат Али Токтоконов, бүгүн бизди соңку кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит.org сайтыбызда бар. Синоптиктердин маалыматы менен тааныштыра кетейин. Кыргызстанда 28 июлда түнкүсүн жамгыр жаабайт, күндүз кээ бир тоолуу райондордо жаан жаап, күн күркүрөйт. Аман температурасы чөйрөндө түнкүсүн 20-25, күндүз 33-38 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 14-19, күндүз 31-36 градус. Баткенош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 19-24, күндүз 33-38 градус. Ысык Кысыкөлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31, Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 28-33. Бишкекте жаан-чачын болбойт, аван температурасы түнкүсүн 23-25, күндүз болсо 36-38 градуска чейин көтөрүлөт. ОБДО Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеш август айынын 2-чи жарымында кезексиз жыйынга чогулууну көздөдү. Бул жыйында жаңы премьер-министр, ошондой эле өкмөттүн курамы бекитилмекчи. Учурдагы өкмөт башчы КСДП партиясынын атына президенттик шайлоого бара турганы маалым болгон соң, Сооронбай Жээнбековдун ордуна ким келет деген суроо саясий айдыңда талкуулана баштады. Бул арада маалымат булактарында айрым ысымдар айтылып, премьер-министрлик кызматка келчү адамдардын аттары белгилүү боло баштады. Теманы Сама Жумакадыр улантат.
Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков социал-демократтардын атынан президенттик шайлоого катышары белгилүү болгондон соң, шайлоо учурунда өкмөт кимдин кол алдында болот деген суроо көбүрөөк коомчулукту ойлондура баштады. Айрым булактарда премьер Жээнбеков шайлоо учурунда отставкага кетпестен убактылуу кызматын тапшырышы мүмкүндүгү тууралуу сөз болуп келсе, эми бул вариант таптакыр четке чыгып жатат. Парламенттеги КСДП фракциясынын мүчөсү Марат Аманкулов Азаттыкка билдиришинче, Сооронбай Жээнбеков БШК тарабынан президенттикке талапкер болуп катталган күндөн баштап кызматтан кетет. Ушундан улам болжол менен август айынын 2-чи жарымында парламент кезексиз жыйында жаңы премьерди шайлап калышы керек.
Сооронбай Жээнбеков талапкер катары расмий катталганда кызматтан кетээрин айткандан кийин парламент кезексиз жыйынга чогулууга аргасыз болот. Алгач көпчүлүк коалиция өз жыйынын өткөрүп, премьерликке жаңы талапкерди жылдырат. Андан соң парламент кезексиз жыйынга чогулуп, өкмөт курамын премьер-министр менен бирге бекитет. Болжол менен бул окуялар август айынын экинчи жарымына барып башталат.
Да, это где-то будет во второй половине августа месяца.
Талдоочулар кезек жыйынга отурулай, Ак Үй ичинде болочок өкмөт башчы туурасында сүйлөшүүлөр кызуу өтүп жаткан болгошот. Саясат таануучу Эмиль Жураев белгилегендей, өкмөт башчылык орунду социал-демократтар колдон чыгарбашы белгилүү болгон соң, бул кызматка президенттик аппараттын башчысы Сапар Исаковдун талапкерлиги каралышы мүмкүн.
Экономикада болгон сүйлөшүүлөр, таза коомдун арасында болгон чоң жаңылыктарга, процесске карасак, ошол Сапар Исаков биринчи эле кандидат болчудай. Азыркы кезде ошол башка азыркы иштеп жаткан өкмөттүн түзүмүндө катуу иштетүүчүдөй киши жок эсе.
Анткел менен Эмиль Жураев Сапар Исаковдун аткаруу бийлигинде буга чейин иштөө тажрыйбасы жок болгондуктан депутаттардын ишенчине кирүүсү да кыйын болоорун белгилейт. Бул арада Сапар Исаков менен катар премьер-министрлик кызматка талапкер экинчи адам катары азыркы шаар мэри Албек Ибраимовдун аты атала баштады. Саясат талдоочу Марс Сариев дагы шансы бар экенин айтып, Албек Ибраимов КСДП саясатын уланта турган ыңгайлуу адам экенин белгиледи.
Мындай анализ деп көрсө, мен ойлойм, СДПК проектный подход болуп, СДПК мен ойлойм, Албек Ибраимовду жылдырат. Бул күчтүү азыр мэр болуп иштеткан позициясы да күчтүү болуп атат. Анан ошо Албек Ибраимов эле болуш керек деп ойлойм да.
Марс Сариев премьер-министрлик кызматка КСДП партиясына тиешелүү эмес адам келиши мүмкүндүгүн да жокко чыгарбайт. Ал бийлик менен президентке негизги талапкерлердин бири Өмүрбек Бабановдун ортосунда активдүү сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айтып, Жээнбеков менен Бабановдун биригүүсү оңой менен болбосо да, иш жүзүнө ашып кетчү долбоор дейт. Мындай учурда Бабанов президенттик шайлоого катышуу дымагынан баш тартып, өкмөттү жетектеп калышы мүмкүн.
Мен ойлойм, ошондой болушу дагы мүмкүн, себеби азыр Бабанов аябай күчтүү фигура болуп атат. Ошон үчүн ситуацияга жараша мүмкүн ошондой позиция, себеби премьер-министрдин дагы позициясы күчтүү болуп атпайбы? Ошон үчүн Жээнбековду колдоп кетсе, өзүнүн кандидатурасын алып салса, анда премьерликке кетсе дагы ошондой вариант реалдуу болуп атат.
Август айында өтчү кезек жыйында парламенттин жаңы төрагасы шайланып калышы да мүмкүн. Азыркы төрага Чыныбай Турсунбеков президенттик шайлоого катышуу ниети бар экенин БШКга арыз берүү менен күбөлөндүрсө, ал дагы кызматынан четтеши абзел. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча учурда 41 жарандан талапкер катары катталуу үчүн арыз түштү. Алардын ичинен 9-10 партия көрсөтсө, калганын өзүн өзү көрсөткөндөр. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Орусия өкмөтү Кыргызстанды Евразия экономикалык биримдигинин шарттарына ыңгайлаштыруу үчүн 200 миллион доллар берерин айтты, бирок анын 127 миллион долларын жеке ишканага которгон. Крокус International деп аталган орусиялык ишкердин компаниясы ал суммага Кыргызстандын өткөрмө бекеттерин жаңылап лабораторияларды курмак. Бирок арадан 2 жыл өтсө да Крокус милдеттенмелерин толук аткара элек. Айрым эксперттер компания коррупцияга айыпталууда дешет. Сөз кабарчыбыз Улан Эгизбаевди.
Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке кирээрде Орус өкмөтү 200 миллион долларлык жардам убада кылган. Аталган каражат Кыргызстанды уюмдун шарттарына ыңгайлаштыруу үчүн жумшалмак. Кийинчерээк эки өлкөнүн өкмөттөр аралык макулдашуусуна ылайык, ал сумманын 127 миллион доллары Орусиялык Крокус International жеке компаниясына которулмак. Крокус International Кыргызстандын бажы пункттарын жаңылап лабораторияларды курмак. Бирок арадан 2 жылдан ашык убакыт өтсө да орусиялык компания өз милдеттенмелерин толук аткара элек. Коомдук ишмер Эдил Байсалов Орусия берген 127 миллион доллардын жеке компанияга берилгени башынан эле коррупциялык схема болгонун айтып келет.
Жеке менчик структурасы 129 миллион долларды тартып алып, анын 29 миллион долларын тарттаса, деген сумма Кыргызстанды биздин таможенный структураларыбыз бардыгы бир заматта бүт лабораторияларыбыз бардыгы да 3 эле 5 миллион доллардын эле деңгээлинде экен да. А 100 миллион долларбы, 50 миллион долларбы, 80 миллион долларбы, ал акча каяка кетти? Мына азыр барып сурап көрүгүлө. Силер айтат, ишиңер эмне дейт? Биз жеке менчик ишканабыз, силерге баш ийбейбиз. Мына
Байсалов Орусиянын акчалай жардамын жеке компанияга берүүгө макул болгон жетекчилерди жоопко тартуу керектигин кошумчалады. Айтымында каражатты Кыргызстандын мамлекеттик мекемелери иштетиши керек болчу. Крокус Интернешнл компаниясы орус ишкери, түү азербайжандык Араз Агаларовка таандык. Ал жөнүндө Нью-Йорк Таймс басылмасы жакында эле макала жарыялап, компаниянын Кыргызстандагы 127 миллион доллар олжосу тууралуу да кеп козгогон. Президент Алмазбек Атамбаев Чолпон Атадагы маалымат жыйынында азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, 127 миллион доллар тууралуу да пикирин билдирди. Мамлекет башчысы бул иште эч кандай коррупция жок деп ишендирип, Орусия өзү берген каражатты өзү каалаган компанияга берет деп айтты.
200 миллион долларга эмерек семерек берип атсарасы рахмат деш керек. Кимге берди? 100 миллион долларга эми Казакстан берем деп атат. Аны да жасасыңар, мына Назарбаев тигиниси мунусу берди деп. Берип атат. Алып атабыз. Бирде мени туура эмес берсе текшерткиле. Алган адамды каматкыла. Ага эч ким каршы эмес. Эми бирок жок жерден канчага сыңар да эчтеке чыкпайт да чыкпайт.
Анткен менен жергиликтүү ишкерлер Орусиянын каражатына курулмакчы болгон техникалык жабдыктар, лабораториялар кечеңдеп, ЭАЭП'тин пайдасын көрбөй жатканына нааразы. Жаш ишкерлер бирлигинин координатору Руслан Акматбек дыйкандар ветеринардык лаборатория үчүн Казакстанга барууга аргасыз экенин айтууда.
Биздин ишкерлер менен мисалы ошол эле баа боюнча, андан кийин ошол эле мисалы жанагы түр боюнча, буштак боюнча эгер толук кандуу эл аралык стандартка жооп бере турган анан ошол эле мисалы Россияга экспорттоо үчүн продукциясыны текшерүүгө жана лабораториядан Алматыга барып өтүп келишет да. Анткени Кыргызстанда Бишкекте тилекке каршы толук кандуу анализ чыгарып берген лаборатория жок.
Ошол эле учурда бажы кызматынын башчысы Азамат Сулайманов Крокус Интернешнл алган милдеттенмелерин баскыч-баскычы менен аткарып жатат деп ишендирүүдө. Анын маалыматы боюнча орусиялык компания ушул кезге чейин 19 миллион доллардан ашык иш аткарган. Сулаймановдун ырасташынча, каражаттын максаттуу сарпталышын эки өлкөнүн бажы кызматтары көзөмөлдөйт.
Орус тарабына башынан эле настаивать этти. Бул акчаны деген реализация Орусия Федерациясы территориясынан жүргүзүлөт деди да. То есть баягы документтердин разработкасы, закупкалар жана товарлар сатып алуу, тендерлер бүт ошо тарапта өткөрүлөт да, Орусиянын территориясында. Биз менен макулдашылат. Албетте биздин бүт мамлекеттик органдар жанагы алып келчү жабдыктардын тизмеси, алардын жана функционалдык качестволору ошолор бүт макулдашылган да.
Деген менен бажы башчысы Крокус Интернешнл аткарчу иштер 1,5 жылга артка жылганын, буга бюрократиялык тоскоолдуктар себеп экенин жашырган жок. Орусия берген 200 миллион доллардын калган 71 миллион доллары 3 багытта иштетилет. 16 миллион доллар Кыргызстандын маалыматтык системасын ЭАЭП'тин талаптарына ылайыктоого жумшалса, 49 миллион доллар менен бажы бекеттери жабдылат. Ал эми калган 6 миллион доллар адистерди даярдоого багытталат деп эки өлкөнүн өкмөттөр аралык келишиминде макулдашылган. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке 2015 жылдын 12 августунда мүчө болгон. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Чехия борбору Прагада парктарына кандай мамиле кылышат? Өкүмзордук кылып үй салса болобу? Эмне үчүн туристтер Прага парктарына агылат? Жан башына 100 чарчы метр жашыл аймакка кантип жетишти? Бишкек эмне үчүн бак проблемасын чече албай келет? Үлгү алчу, жойчу маселелер кайсылар? Бейшемби кечки 9:30 ЛТРде биз жана дүйнө берүүсү көрсөтөт.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Эми болсо бүгүнкү күндүн негизги окуялары жөнүндө кыскача. Атамекен партиясы камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаевке президенттик шайлоого катышуу үчүн мамлекеттик тил сынагынан өтүүгө уруксат берүүнү талап кылууда. Михаил Саакашвили Украин жарандыгынан ажырагандан көп өтпөй өз укугу үчүн күрөшөөрүн билдирди. Кыргызстан партиясы Бишкекте өткөн 5-чи курултайында лидери депутат Канат Исаевди президенттикке талапкерликке көрсөттү. Казакстандын Алматы облусунун Жаркент шаарында жеңил учак кулап, андагы 2 киши каза болду. Молдова Конституциялык соту өлкө президенти Игорь Дадондун референдум өткөрүү чечимин четке какты. АКШ Конгрессиндеги республикачы лидерлер санкция мыйзамын кабыл алууга жол ачкан макулдашууга жетишкенин 26 июлда билдиришти. Шоро компаниясынын Бишкектеги баш кеңсесине маркум ишкер табылды Эгембердиевдин айкели орнотулду. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышуу үчүн azatlykchekit.org сайтыбызды ачсаңыздар болот. Орус тилиндеги баракчабыз ruschekit.azatlykchekit.org. Уктуруубузду улантып эми эл аралык темага кайрылсак. Орусияга каршы жаңы санкцияларды караган мыйзам долбоорун жакынкы күндөрү Сенатта жактырылып, АКШ президенти Дональд Трампка жөнөтүлүшү мүмкүн. Бир топко созулган Конгресстеги талкуудан кийин буга жол ачылып, макулдашуу жетишилгенин 26 июлдун кечинде Конгресстеги республикачылар билдиришти. Мыйзам долбоору президент Трампка Конгресстен уруксатсыз кабыл алынган санкцияларды жоюуга же жумшартууга жол бербейт. Элиза Кененбаева кеңири баяндайт.
Бир эле Орусияга эмес, Иранга жана Түндүк Кореяга каршы жаңы санкциялардын айлампасын караган мыйзам долбоорун Конгресстин өкүлдөр палатасынын мүчөлөрү 25 июлда дээрлик бир добуштан жактырышкан. Шаршембиде Сенаттын эл аралык мамилелер боюнча комитетинин төрагасы Боб Коркер аталган документ боюнча мыйзам чыгаруучулар бир макулдашууга жетишкенин жарыялады. Орусияга жана Иранга каршы киргизиле турган жаңы санкциялар июнь айында эле Сенаттын колдоосуна ээ болгон. Эки палатанын ортосундагы пикир келишпестик Түндүк Кореяга киргизиле турган чектөөлөр боюнча жаралган. Эми бул боюнча да мунасат абалганын Боб Коркер билдирди. Мыйзам долбооруна ылайык, Орусияга каршы киргизиле турган санкциялардын жаңы айлампасы бир нече тармакты камтыйт. Айрым жоболор энергетикалык секторга каршы багытталган. Тактап айтканда, америкалык фирмаларга орус компанияларына инвестиция жасоого тыюу салынат. Эгерде бул мыйзам кабыл алынса, анда мурдагы президент Барак Обаманын учурунда Орусияга каршы киргизилген санкцияларда мыйзам катары бекемделет. Мыйзам долбооруна ылайык, эгер президент Трамп бул мыйзамды өзгөртүүнү же жокко чыгарууну кааласа, Конгресстин уруксаты менен гана ишке ашыра алат. Конгресстин жогорку палатасы Сенат бул мыйзам долбоорун жактырган соң ал президент Трампка жөнөтүлөт. Ал кол коёбу же вето салып коёбу азырынча белгисиз. Бирок Конгресстин эки палатасынын өкүлдөрүнүн басымы Трампка вето коюуга жол бербейт деп күтүлүүдө. Трамп мамлекет башчылыгына келгенден бери эле анын шайлоо штабынын Орусия менен болгон байланышы боюнча чуулар уланып келет. Учурда юстиция министрлиги менен Конгресс ар бири өз алдынча бул боюнча иликтөө жүргүзүп жатышат. Орусиянын бийлиги мындай дооматтардын баардыгын четке кагып келет. Ал эми соңку мыйзам долбоорун Москвадагы расмийлер АКШ менен Орусиянын алакаларынын нормалдашуусуна тоскоол болчу кадам деп аташууда. Мындай пикирин Федерация кеңешинин мүчөсү Сергей Пушков да билдирди.
Бул Дональд Трампты оор абалга кептөө. Анын Орусия менен алаканы оңдоого болгон ниетин бузуу жана Путин менен Трамп Гамбургда жетишкен баардык макулдашууларды жокко чыгаруу аракети. Бул Орусия менен мындан аркы алакаларды начарлатууга багытталган акция.
Ал эми Орусиянын президенти Владимир Путиндин маалыматкачысы Дмитрий Песков бул мыйзам долбоору баардык жагынан кейиштүү болгону менен азырынча күтөө туруу керектигин белгиледи.
Азырынча бул жаңылык Орус Америка алакаларынын келечегине жана алардын андан аркы өнүгүшүнө терс таасир тийгизе турган кейиштүү кабар экенин, ошондой эле бул эл аралык укук жана эл аралык соода мамилелерине да кедергисин тийгизе турган мыйзам долбоору экенин айта алабыз. Бул мыйзам долбоору мыйзамга айлангача күтө туралы.
Мыйзам долбооруна ылайык, Ирандын баллистикалык ракета чыгаруу программаларына катыштыгы бар баардык жарандарга жана алар менен кызматташкандарга каршы да чектөөлөр киргизилет. Ошондой эле революция сакчылары корпусу террордук уюм катары табылат. Ирандын президенти Хасан Роухани 26 июлда жасаган билдирүүсүндө бул мыйзам долбоору 2015 жылы Тегеран менен дүйнөлүк 6 державанын ортосунда кабыл алынган өзөктүк программа боюнча келишимге карама каршы келэрин белгилеп, эгер мыйзам кабыл алынса, Иран парламенти жооп кайтарарын эскертти. Евробиримдикте жаңы мыйзам долбоору боюнча тынчсыздануусун билдирүүдө. Брюсселдин эсебинде жаңы чектөөлөр евробиримдиктеги мунай долбоорлоруна жана европалык компанияларга шек келтириши мүмкүн. Еврокеңештин төрагасы Жан-Клод Юнкер эгер жаңы санкциялар шаркеттин энергетикалык коопсуздугуна терс таасирин тийгизери аныкталса, евробиримдик бир нече күндүн ичинде өз жообун билдирэрин айтты. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу уктуруусу маданий тема менен улантабыз. Нарын шаарына жакын жайгашкан Айгыр жал аймагында таш доорна тийиштүү буюм тайымдардын калдыктары табылды. Ушул тапта археологиялык казуу иштери жүрүп жатат. Адистердин айтымында бул табылгалар атайын илимий изилдөөдөн өткөн соң кайсыл аймактан табылса ошол жердеги музейге коюлушу керек. Бирок Нарын шаардык кеңеши бул аймакка атайын музей куруу үчүн каражат таппай жатат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Бул мисалы сакский жертвенник деп койсо болот, курмандыкка чалуу деп эсептелет да. Тоголок аңды казып туруп, таштарды коюп туруп, анан малды союп, бышырып, күйгүзүп.
Нары шаарынын четиндеги Айгыр жал аймагында учурда 20 ашык археолог таш доорунда жашаган адамдардын тиричиликте колдонгон буюм тайындарынын калдыктарын издеп казып жатышат. Бул топтун жетекчиси Борбор Азиядагы Америка университетинин антропология программасы боюнча иштеген археолог Аида Аптыкованын айтымында, казуу иштеринде таң калыштуу кызык жагдайлар көп болуп жатат.
Азыр болсо биз мезолит доорун издеп атабыз. Үстүнөн кеткен катмарларды да ошо издеп кетип атабыз. Өйдө жактан ылдый ичип атабыз да. Эми табылгалардан сөөк чыгат, амалдын сөөгү, таш куралдар, микролитическая технология деп коет, микролити. Это жана мезолит доорундагы колдонгон нерселер, шурулар, майда сөөктөн жасалган, чоподон жасалган, таштан жасалган. Аны баарын жууп биз чыгарып атабыз, жана флотация деп коет.
Айгыр жал аймагында казыла турган 3 дөңсөө бар. Алар бири-биринен өтө алыс эмес жайгашкан. Азыр казылып жаткан экинчи дөңсөөнүн жалпы узундугу 300 метр, туурасы 100 метрди түзөт. 3 дөңсөө 3 катмардан турат. Үстүнкүсү чопо, экинчи катмары кумаралаш топурак, үчүнчүсү шагылдан турат. Нарын мамлекеттик университетинин тарых факультетин быйыл аяктаган Асыл Абдылдаева өзүнүн кичи мекенинде ушундай тарыхый жай ачылып аткандыгына жетине албай жаткандыгын айтты.
Нарын шаарындагы тарыхый эстелик болуп атпайбы? Чоң эстелик, бул уникалдуу эстелик да. Ошондуктан бул китептерге жазылса аябай жакшы болмок, анткени азыр тарых китебинде бул Айгыр жал жөнүндө маалыматтар аз, мисалы окуу куралдарындачы, окуу китептеринде, анан жакшы болмок.
Аймактагы археологиялык казуу иштерин 2012 жылдан бери Борбор Азия университети каржылап келет. Дөңсөөлөр окуу жай салууга Нарын шаардык мэриясы бөлүп берген жердин ичинде жайгашкан. Нарын шаардык кеңеши бул табылгаларды сактоо үчүн атайын музей курууга аракет кылып, аталган окуу жайды демирчи болуп бергиле деп суранганда, алар музей окуу жайдын аймагында болот деген шартты коюшкан. Бирок шаардык кеңеш музейдин шаарды жайгашуусун каалап, өз алдынча акча издеп жаткан кездери. Шаардык кеңештин мурдагы депутаты Автандил Молдосалиев буларды айтты.
Бул боюнча бир топ жерге проект менен да кайрылып, жаштарга да кайрылып атабыз. Муну колдогон азырынча демөөрчү чыга элек. Эгер демөөрчү чыгып калса, Агахандагы убадасын бер деле, анча-мынча акчасынан жардам беребиз деген. Эми акырындык менен баштасак, буга бир 50,000, 100,000 доллар болсо, аябай эле жакшы музей куруп алабыз.
Буга чейин чет жактан келген изилдөөчүлөр аталган аймакта чукул жайгашкан Ала мышыкы тоосунан чоң көчкү түшүп, тарыхый эстеликтер талкаланып, азыркы казуу иштери жүрүп жаткан 3 дөңсөө гана калган деген тыянакты чыгарышкан. Айгыр жалдагы казуу иштери жыл сайын жай айларында жүргүзүлүп келет. Быйыл археологтор мында 30 июлга чейин болушат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес дегеле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу каармандар, биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Ушул тапта мисалы Москва Түркиядан барган кыргыз мигранттарын киргизген жок деген макала турат. Ал кыргыз жарандары кара тизмеде экенсиңер деген себеп менен кайра артка жиберилген деп жазат Стамбулдагы кабарчыбыз. Ошондой эле кепеден чыккан миллиардер Кыргызстанда ГЭС курат деген макала да жарыяланды. Андан тышкары биздин сайтыбызда жарияга көңүл бурсаңыздар, Азаттык Прагадагы кеңсесине кыргыз, орус жана англис тилдерин билген социалдык тармактар боюнча адис издейт. Эмгек келишимин мөөнөтү 12-18 ай. Вакансия боюнча толук маалыматты сайтыбыздан окусаңыздар болот. Ушуну менен кечки кезектеги бир жарым сааттык берүүбүз аяктайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы.